Labdien, cienījamie domātāji par domāšanu. Esam atkal kārtējo reizi tikušies, kā jau ierasts neklātienē, tātad attālināti, bet mēs turpinām strādāt, turpinām mūsu studiju kursu, domāšanas sistemoloģiju, un pašlaik jau lieliem soļiem tuvojamies semestra noslēgumam, proti arī mūsu izglītojošā zinātniskā pētījuma, sistēmiskā domāšana nobeigumā. Šodien mūsu tēma ir saistīta ar personību. Uzreiz jau saku, pievērsīsim uzmanību diviem vārdiem – persona, personība. Šie vārdi nebūs mums sinonīmi. Bet sākot mūsu kārtējo tikšanos, tad sūtu jums sveicienu no Ziemeļvidzemes, pavasara ziedu sveiciens no Ziemeļvidzemes, zied tam tas viss, kam ir jāzied, daba mostas. Nākotnē mums būs jāpacenšas izvairīties no pārāk ciešas mijiedarbības ar citiem cilvēkiem. Taču īpaši saudzēsim un kopsim savu apkārtējo fizisko dabas vidi. Izolēšanās no mūsu uztrošās dabas vides dzīvībai nav pieņemama. Bez šīs vides dzīvība nav pieņemama. Nav vienkārši iespējama. Kreisajā pusītē mēs redzam atkal vispirms jau trīs lielos atslēgas vārdus – visums cilvēks, dzīve. Un šodien mums būs ļoti daudz runa arī par sabiedrību, un mēs skatīsim cilvēku, cilvēka dzīvi un sabiedrībā. Cilvēka un sabiedrības attiecības, dzīvojot kopsaistīto dzīvi, jo cilvēks dzīvo sabiedrībā, un ja nebūs cilvēka, nu nebūs arī šīs sabiedrības kā tādas. Un tāpēc uzreiz drusiņ jau paskaidroju ar šo te terminu personība, tēma ir tātad personības sistemoloģija. Un proti, šeit kreisajā pusītē jau pašā ievadā ir teikts, no sabiedrības pašizolējies vai ārējās vides iedarbības dēļ no cilvēku vides izolēts cilvēks ir individualizēts cilvēks, jeb indivīds. Cilvēks sauks par indivīdu. Kāda ir šī cilvēka specifika? Šis cilvēks dzīvo savu dzīvi bez iesaistes sabiedrības dzīvē. Protams, jūs uzreiz teiksiet, nu kā tad tā, tas jau vispār nav iespējams. Protams, reālā dzīve ir tāda, ka mēs cilvēks vispār var būt cilvēks tikai cilvēku vidē, attīstīties kā cilvēks, bet bieži vien ikdienā un arī dažreiz teoretizējot, mēs varam it kā attraukt cilvēku no sabiedrības un aplūkot cilvēku tikai kā bioloģisku būtni. Tās ir arī zināmas tādas tradīcijas. Tā ir bioloģija, fizioloģija līdz ar to. Nu, un cilvēks ir tikai šādā skatījumā uztverts. Bet šodien uztversim vēlreiz un vēlreiz cilvēku nevis kā individu, bet cilvēku kā personu. Un persona nozīmē cilvēks, kas atrodas kopsaistībā ar sabiedrību, dzīvo cilvēku vidē kopā ar citiem cilvēkiem. Un tagad, lūk, dodamies uz priekšu savu mērķu sasniegšanai mūsu šīsdienas tikšanās reizē. Titullapa, trešā daļa, sistēma teorija praksē, ceturtā zaļā lekcija, seminārs, personības sistemoloģija, un uzreiz, kā jau parasti, neliels paskaidrojums. Cilvēka garīgo īpašību sistēmiskā apzināšana. Liekas, neviens vārds šeit nav nepazīstams, bet lūk, šis vārds personība. Tas gan drusiņ tātad mums būs jānoskaidro jau pašā sākumā. Un tad ķeramies pie lietas. Klāt, 4. zaļā lekcijas seminārs, turpinam nolaišanos no teorijas uz praksi. Šeit kreisajā pusītē vēlreiz mums ir lielo domu kvadrāts, materiālā pasaule cilvēks. Protams, materiālā pasaule ir visuma zināmā daļa, tātad visums tas ir vēl plašāks jēdziens kaut kur augšā. Bet mēs skatām cilvēku, cilvēks garīga dzīva būtne, garīga, šis vārds mums būs ļoti svarīgs, garīga dzīva būtne. Tālāk dzīve, daudzveidība cilvēkdarbība kopums mums ļoti svarīgs iedzins cilvēkdarbība atkal šodien. Un, protams, sabiedrība. Cilvēks dzīvo sabiedrībā, un sabiedrība arī raksturojas ar dzīvību, sabiedrība ir dzīva, sabiedrība dzīvo savu sabiedrības dzīvi. Protams, tikai tad, ja šī sabiedrībā ir cilvēki, daudzi cilvēki, kā garīgas dzīvas būtnes. Labajā pusītē te ir atgādināts lūk, ka cilvēks ir sabiedrības struktūras elements, tātad daļa. Kā persona šis cilvēks ir kopsaistīts ar citiem cilvēkiem, un tas nozīmē iesaistīts sabiedrībā. Kā indivīds, šis pats cilvēks, viņš var tikt aplūkots arī kā indivīds, redziet. Es vēlreiz atkārtoju, tas gan ir vairāk teorētiski, bet bieži vien tā dara teorijā, ka mēs skatām šo cilvēku izolēti no sabiedrības. Jau teicu, kā bioloģisku būtni, tikai fizioloģisko pusi. Praktiski neiesaistīts sabiedrībā, lūk, tāds ir indivīds. Pašizolējies, es lietoju pašreiz ļoti populāro vārdu, izolācija, pašizolējies. Vai ārējās vides izolēts? Nu, tāds ļoti prasts piemērs ir, protams, ja cilvēks ir izolēts, tas nozīmē, viņš ir ielikt cietumā, nu, tas nozīmē, kad viņš arī ir atslēgts no pārējās sabiedrības. Protams, atkal ne jau pilnīgi atslēgts, bet stiprā mērā noteikti atslēgts ir, jo ar citiem cilvēkiem tātad šeit satikšanās nav. Un tāpēc tā dīvaini ir šodien tā runāt, jo mēs par to izolāciju runājam mūsu mikrobioloģiskā kara situācijā, un līdzība ir ļoti, ļoti liela, un nepavēlt arī tie paši vārdi jau tiek lietot gan vienā, gan otrā gadījumā. Un pašā lejas pusītē šai domu kartai cilvēka kā personas personība. Lūk, persona ir paskaidrots, tas ir cilvēks kā sabiedrības daļa, un personu raksturo personība. Un personība ir nekas cits kā gan cilvēka, gan arī sabiedrības garīgo īpašību sistēma. Garīgo īpašību. Runājot par personību, mēs runāsim par garīgajām īpašībām un nerunāsim par fizioloģiju. Protams, mēs vienmēr atcerēsimies, ka domu pasaule ir izvietota smadzenēs, tā ir miesa, ir fizioloģiskie procesi, kas norit smadzenēs. Ja smadzenes nebūtu un šo te fizioloģisko procesu, protams, nekādas garīgās īpašības cilvēkam nevarētu būt. Tas mums tā laikam ir skaidrs. Atkal soļojam tālāk. Sākam īsu atskatu līdz šim jau apzinātajās tēmās. Arī tradicionāli. Es jau šo atskatu jau sāku pašā sākumā, bet šeit vēlreiz visums, cilvēks dzīve, sajūtas domas vārdi, sistēmas cilvēka domu pasaulē. Nu, man liekas, šeit neviens vārds nav jauns. Šeit pat nav šis jaunais vārds, ko mēs šodien apspriedīsim – personība. Tālāk, šīs te domu kartas, kas ir parādītas. Pirmās daļas domu karta, pirmās daļas domu karta. Teic, cilvēks, es kā cilvēks, esmu visuma kā materiālās pasaules daļa. Cilvēks kā sistēma cilvēka domu pasaulē. Lūk, un cilvēku mēs atveidojam savā domu pasaulē kā sistēmu. Un ja jau ir sistēma, tad ja jūs esat tagad gudrinieki, jūs zināt, aha, ja ir sistēma, tad sistēma ir iekšējā vide un ārējā vide. Nu, ja cilvēks ir sistēma, protams, cilvēkam ir iekšējā vide, cilvēkam ir ārējā vide. Šeit viss jau ir pārrunāts. Un šī te domu karta jau mums nāk līdzi no paša studiju kursa sākuma. Tālāk šeit ir dialektika, šeit mums sadalās iekšējā vide. Mēs skatām, ka mums ir fizioloģiskā puse, miesa, tad mums ir tā garīgā daļa cilvēka sastāvda. Tālāk garīgums sadalās apziņas līmenī, zemapziņas līmenī. Un apziņas līmenī mēs runājam par garīgumu kā jūtu, gribas un prāta kopsaistītu triādi. Tātad, ja mēs runājam pa jūtām, tad mums ir emocijas tēli, šādi vārdi tiek lietoti un tas, ko šie vārdi apzīmē. Ja mēs runājam pa prātu, tad mēs runājam par atziņām, runājam par jēzieniem. Tēli, jēzieni, mākslinieciskā tipa cilvēki, viņiem dominē šis tēlainums, emocionāli tēlainā pasaules atveidošana savā doma pasaulē. Cilvēkiem, kuriem dominē prāts, mums ir jēdzieniska atveidošana, mēs lietojam jēdzienus, protams, vārdi būs gan tur, bet šeit dominē jēdzieni ar vārdiem apzīmēti, nu un tiek paustas atziņas. Un neapšaubā vēl ir griba, griba ir kā tilts, kas savieno prātu un jūtas, un proti, griba ir saistīta ar cilvēku saimniecisko praktisko darbību, tas ir tas praktiskums, ar ko raksturojas cilvēks. Nu, tāds apmērām ir šis te garīgums jau pašā sākumā. Un tātad mēs šodien runāsim jau padziļināti par atsevišķiem šiem te jautājumiem, kas ir saistīti īpaši jau ar gribu. To mēs runāsim daudz vairāk nekā citas reizes esam runājuši, bet... Par ārējo vidi šobrīd tad nerunāsim, arī nekomentēšu, to mēs esam daudz pārnājuši. Un šeit labajā pusītē arī šīs te domu kartas sastāvdaļas, kas šeit ir, nu te ir skaidrēzam, ka tas ir zīmējums, tas ir cilvēks, cilvēkam galvā, un galvā lūk ir šīs te sistēmas. Te ir šī sistēma, kas mūs interesē, tas ir tas elipsoids, šeit ir citas sistēmas, kas ir ārējā vidē ap šo mūsu interesējošo sistēmu, un labajā pusītē ir skaidri un gaiši uzrakstīts. Ja mums ir sistēma, tad sistēmai ir īpašības, un šeit mums ir sistēmas īpašību struktūra. Arī šeit parādās atkal dialektika. Sistēmas vispārīgās īpašības vispirms jau uzreiz sadalās ir iekšējā vide, ārējā vide, pēc tam iekšējā vide un arī ārējā vide sazarojās atkal dialektika. Šeit mēs varam runāt par vides uzbūvi un par vides mainību. Ārējā vidē tāpat par ārējās vides uzbūvi un ārējās vides mainību. Un visos gadījumos gan uzbūvei, gan mainībai iekšējā vidē ir struktūras, un struktūra raksturojas ar sakārtotību reziet. Un tas pats ir arī ārējās vides gadījumā. Tur arī mums ir struktūras, bet tikai tās ir ārējās vides struktūras. Un atkal šīs te struktūras arī. Un vārds sakārtotība, redziet, tāpat kā vārds sistēma. Šie tie divi lielie vārdi, kas sevi ietver visu to, kas šeit mums ir uzzīmēts šādā te dialektiskajā kopsaistībā. Nu, lūk, no tā, kas jau mums ir zināms. Ejam tālāk. Šis brīdinājums, uzmanības pievērsums, ir jums arī ļoti labi zināms. Ikdienā ne tikai lietas, bet arī lietu īpašības ļoti bieži tiek apzīmētas ar lietvārdiem. Kaut arī tas, ko apzīmē ar lietvārdu, nemaz nav lieta. Un, protams, tas mums ievērojami traucē bieži vien saprasties. Šeit ir vēlreiz atgādināts, neaizmirsīsim. Ka ikviena lieta ir tai piemītošo īpašību nesējis. Konkrētās īpašības reāli nepastāv neatkarīgi, jeb atrauti no konkrētās lietas. Nu, vislabākais piemērs varbūt ir, lūk, tāda īpašība kā dzīvība, kur mēs īpaši esam aprunājuši, apdomājuši, apzinājuši. Dzīvība ir dzīva ķermeņa. Ar lietvārdu apzīmēta īpašība. Dzīvība ir lietvārds, bet tā ir īpašība, kas tiek apzīmēta ar lietvārdu. Nu, lūk, tas bija tāds vēl neliels atgādinājums. Cilvēka īpašības ir neatdalāmi saistītas, kopsaistītas ar cilvēku. Un tāpēc, lūk, personība nav lieta, bet cilvēka garīgo īpašību kopums. Īpašību kopums. Lūkas ir personība. Un tāpēc vārdu persona, cilvēks, indivīds. Nu, šos trīs vārdus, vajadzētu, pirms mēs ņemam šos vārdus un lietojam, skaidri apzināties, ko šie vārdi nozīmē. Tā, tagad atkal varam doties tālāk. Cilvēks sistēma skatījumā un sistēma redzējumā. Sistēma teorija praksē. Nu, tipiski mūsu zaļās nodarbības tēma. Cilvēks kā sistēma, sistēmas cilvēks, fiziskās un garīgās īpašības. Ir jau ne tikai garīgās, bet arī fiziskās īpašības. Es jau jūs brīdināju, šodien mēs runāsim tikai par garīgajām, bet nu, nevar jau atraut. Nebūs tās fiziskās, nebūs tā smadzenes, nu tad jau nebūs arī tam garam, kur mitināties. Tāpēc, bet šeit ir vēl viena īpatnība. Cilvēks, garīga dzīva būtne visuma daļa, jā, cilvēks, bet atkal dialektika ir vīrietis, cilvēks vīrietis, cilvēks sievieti. Lūk, ir divu veidu cilvēki, kā mēs labi zinām, pēc dzimuma. Nu, tā ir vārdu lieto. Dzimis kā vīrietis, dzimis kā sievieti. Vīrietim atkal dialektika, fizioloģija, fiziskās īpašības, psiholoģija, garīgās īpašības. Nu, sievietē tāpat, arī fizioloģija, fiziskās īpašības un garīgās īpašības. Kā jūs domājat, vai tās īpašības ir arī atšķirības starp īpašībām fizioloģijā, vīrietim un sievietei? Nu, jūs teiksiet, ka, protams, tur ir atšķirības, daudz atšķirības. Un var jau droši teikt, ka tā būtiskākā atšķirība jau tieši tā fizioloģiskā atšķirība arī ir. Kā ar psiholoģiju, vīriešu psiholoģiju, sievietes psiholoģiju, tātad garīgās īpašības? Atkal, vispārīgās šīs īpašības, protams, ir gan vienam, gan otram cilvēku veidam, taču katram konkrētam vīrietim, konkrētai sievietei, būs atšķirības arī, un būs atšķirības arī, ja mēs tā salīdzinām vīriešus, vīriešu garīgās īpašības, kas dominē. Dažādās situācijās dominē, varbūt vīrietiem dominēs vienas īpašības, sievietei dominēs varbūt citas īpašības. Tāpēc tas nav tik vienkārši, ka viss ir vienādi. Nē, visums materiālā pasaule ir daudzveidīgas. To mēs arī pārunājām. Un šeit lūk šī daudzveidība ir ļoti vienkārši aplūkot pagaidām. Tā daudzveidība ir tikai parādot vīrieti un sievietes. Pēc tam tā daudzvedība parādīsies, kādas tikai nav sievietes. Un tad, nu, lūk, viss būs atšķirīgs ar šīm te īpašībām. Nu, vīrieši tāpat. Tā kā tā daudzvedība ir tur, ejot uz leju. Un šeit ir uzrakstīts vēlreiz cilvēka kā personas sabiedriskas būtnes. Tātad persona ir sabiedriska būtne. Personība. Šī personība ir garīgo īpašību kopums. Nu, un, protams, tās visas īpašības ir savstarpēji kopsaistītas, un tāpēc tā ir sistēma. Jo viss, ko mēs atveidojam savā doma pasaulē, tātad gan vīrietis, gan sieviete, gan tās īpašības, kuras raksturo šos cilvēkus, tās visas cilvēku doma pasaulē tiek atveidotas kā sistēmas, un sistēma ir kaut kas sakārtots. Kaut kas sakārtots. Vēlreiz labajā pusītī atgādinājums, pēc tam tad mēs to vairāk tā neatkārtosim šodien. Cilvēks kā indivīds, bioloģiska būtne, bez sabiedrības, noslēgta sistēma, noslēgta. Noslēgta sistēma tādā nozīmē, ka indivīds nav pieslēgts, viņš nav kopsaistībā ar sabiedrību. Protams, ar dabas vidi, tehniku, protams, kad ir saistīts, bet tā ir noslēgta sistēma tādā nozīmē, ka šis cilvēks kā indivīds netiek uzlūkots kā sabiedrības daļa. Nu, un cilvēks kā persona, proti, tad mēs atkal piebirstam to visu, kas ir tādā fizioloģijā saistīts, tad mēs runājam par sabiedriskas būtnes, kopsaistību ar citiem cilvēkiem. Lūk, tā ir atvērta sistēma, ka tu esi kopsaistībā ar ārējo vidi un cilvēks kā persona ir kopsaistībā ar apkārtējo cilvēku vidi, un tādā sakarībā runājam par personu un šīs personas personību. Un tagad ķeramies pie pašas specifiskās, daļas specifiskākās daļas šodien. Proti, pārunāsim dažas ļoti, ļoti svarīgas garīgās īpašības, kas raksturo ikvienu personu. Un atkal, es gribu teikt, vispārīgs raksturojums tas ir, tātad vispārīgas īpašības. Bet konkrētam cilvēkam tās īpašības būs atšķirīgas, tāpēc dažādā pakāpē izteiktas, kādam tāda īpašība vairāk izteikt, kādam mazāk. Lūk, vieniem dominēs tās īpašības, citiem cilvēkiem citas īpašības, un sabiedrības tāpat. Sabiedrības ir cilvēki veidots, tā daudzveidība parādās arī sabiedrībā. Kas mums šeit ir sistēmas kodols? Nu, šādi nosacīt es ievilku tādā elipsē. Šīs trīs mums jau labi zināmās cilvēka garīgās īpašības, raksturojums, cilvēka garīguma raksturojums. Jūtas, griba, prāts. Jūtas, griba, prāts. Jūtas cilvēku iedvesmo, lūk, emocionāli tēlēnais moments parādās. Prāts, prāts cilvēkam dzīvē palīdz, prāts pamato. Šī ārkārtīgi nopietna apdoma, prātīgā domāšana. Šeit ir jūtu pārpilnā emocionāli tēlēnā domāšana. Un gan prāts, gan jūtas ir visciešākā saistībā ar gribu. Griba īsteno to, ko tad īsteno? Griba īsteno cilvēka dzīves vajadzību apmierināšanu. Un kā būs ar tā griba? Tā griba ir saistīta gan ar prātu, gan ar jūtām. Dažreiz vairāk ar prātu, dažreiz vairāk ar jūtām, bet kopumā viss šī trijotne, tā ir cilvēka garīgo īpašību kā sistēmas kodols. Tagad es mēģināšu jums stāstīt par tikai trim lielām garīgo īpašību grupām. Grupa, kuru nosauksim vārdā spējas, šāda grupa, tad īpašību grupa, kas ir saistīta ar vārdu jēzienu vērtību orientācija, un īpašību grupu, kas raksturo to, ko cilvēki apzīmē ar vārdu raksturs. Cilvēka raksturs, cilvēka spējas, cilvēka vērtība orientācija. Sāksim ar spējām, pēc tam raksturu, un pēc tam īpaši pakavēsimies pie vērtību orientācijas. Nu, šeit ir īsi pats galvenais uzrakstīts pateikts. Spējas, ko šis vārds nozīmē? Spējas nozīmē noteiktu cilvēkdarbību īstenošanas gatavības raksturojumu. Spējas raksturot cilvēku, kurš ir gatavs kādai noteiktai cilvēkdarbībai. Gatavību raksturo. Viņš ir spējīgs. Tā jau mēs ikdienā arī sakam. Es neesmu spējīgs, es esmu spējīgs. Tas nozīmē, es esmu vai neesmu gatavs īstenot to vai citu cilvēkdarbību. Spējas patstāvīgi un radoši veikt atbilstošas cilvēku darbības šodien bieži vien sauc arī svešvārdā par kompetencēm. Nekur mēs no svešvārdiem nevaram pazust, mēs jau esam šo vārdu paņēmuši arī, izglītībā mēs arī iegūstam jaunu dzīves pieredzi un attiecīgā cilvēku darbība ir saistīta ar izglītojošo darbību. Spējas veikt atbilstošas cilvēku darbības. Lūk, ko nozīmē vārdiņš spējas. Tā, tagad, kas ir cilvēka raksturs? Ko nozīmē vārds raksturs? Arī mūsu tāda ikdienas pieredze no liekās apstiprinās to, kas šeit ir uzrakstīts, un proti mēs skatām raksturs. Cilvēka paradumu kopums. Paradumi. Cilvēkam ir paradumi. Un ir paradumu kopums, ir daudz dažādi paradumi. Ik viens paradums nozīmē cilvēka dzīves gaitā izveidojušos noteiktu, noturīgu un iepriekš paredzamu cilvēka rīcību noteiktos apstākļos. Nu, drusiņ pagarš teikums iznācis ir, bet grūti kādu vārdiņu šeit ir atmest, saīsināt, jo tad mēs tomēr varam pilnīgi šādi raksturot, ko nozīmē vārds paradums. un šie tie paradumi kopā saņemti, lūk tad veido to, ko mēs saucam par cilvēka raksturu. Uzreiz pieminēšu, gan spējas, gan cilvēka raksturs. Kaut kas mums ir dots no mātes dabas, kaut kas ir ar ģenētiku saistīts, taču ārkārtīgi daudzas spējas veikt tādas citādas cilvēkdarbības mēs izkopjam dzīves laikā. Mazais bērniņš vēl maz ko spēj. Kāds ir raksturs? Nu, raksturs, vai tam mazam puisīti meitenītei, raksturs nebūs, ir. Pēc šis raksturs, tie ir tikai daži tādi paradumi. Nu, ar raksturu ļoti jāuzmanās. Tur ir dažādas tītādas fizioloģiskas reakcijas, ja mazam bērniņam sap puncītis, nu, te viņš raud, viņš ir nemierīgs. Nē, nu, tas nebūs gluži raksturs, tādā nozīmē, ka tas ir paradums, bet jauniem vecākiem dažreiz ir ļoti grūti atšķirt, kur jau ir paradums, kur, teiksim, bērniņš aiziet līdz kaut kur uz veikalu, uz rotaļlietu veikalu, un tam viņš nogāž zemē un demonstrē to, ka, lūk, viņam vajag to mantiņu. Un tas jau var izveidoties kā paradums, nu, jā, viņam tā ļoti gribās, un vienmēr tas jau ir paradums. Taisīt lielu traci, lai vecāki, nu, izdarītu to, ko mazais cilvēciņš ir iedomājies. Bet, nu, liksim šo te malā, bet galvenais bija gan raksturs, gan spējas, attīstās, veidojas, pilnveidojas, papildinas dzīves gaitas laikā. Šeit vēl, šie ir tikai trīs lielās grupas, dažādas spējas, šeit var veselu lekciju kursu. Par to īstenot. Par raksturu arī var runāt daudz. Nedarīsim to, bet šeit ir vēl vērtību orientācijas grupa, īpašības, kas saistīts ar vērtību orientāciju, un tā būs griba. Griba ir saistīta ar vērtību orientāciju. Bet šeit es vienkārši piezīmēju klāt, ka plus vēl citas personas, raksturojošās īpašību grupas. Vēl citas grupas. Tās es šeit pat nepieminu. Tikai trīs sarkanā krāsā iezīmētās garīgo īpašību grupas. Bet pats kodols kā tāds, kodols uz mums skatās, tas ir centrā, jūtas, prāts, griba. Dodamies tālāk. Turpinājumā, kā jau soliju, turpinājumā pievērsīsim īpašu uzmanību cilvēka gribas, būtības un sūtības sistēmiskai apzināšanai. Griba. Nu, šeit jau ir tālāk paskaidrots vēlreiz. Šeit ir šī te domu karte, kas ir lejā, šī te spirāle, atcerties, bija tāda spirāle, kas satinās, un bija vajadzība, un līdz vajadzības apmierinājumam mēs aizgājām. Ziet, pirmais vijums, atgriezeniskā saitne, pēc tam otrais vijums, atkal atgriezeniskā saikne un vajadzības apmierinājums. Protams, šeit vēl arī vienā brīdī noteikti parādās līdzekļi. Tos domu karti mēs paskatījām, un tā domu kartā tiecās uz mērķtiecīgu cilvēku darbību vadības procesu, kurā ir trīs vērtēšanas. Pirmā vērtēšana, otrā vērtēšana, trešā vērtēšana. Bet atgriežamies pie gribas. Pie gribas, tāpēc, ka tā ir pirmā vērtēšana, kas šeit ir. Cilvēku darbībā, ikvienā cilvēku darbībā ir šī te vērtēšana. Vai šī vērtēšana ir emocionāli tēlēnā formā īstenota, vai tur prāts ir daudz ko piestrādājis, tātad tur ir atziņas jēzieni. Tās jau ir detaļas, divi dažādi veidi. Ir arī praktiskais cilvēks, viņš praktiski skatās un vērtē situāciju. Aha, tā ir pazīstama situācija, es vienkārši atkārtošu to, kas iepriekš jau ir bijis. Es to situāciju pazīstu. Bet ir vērtēšana, ir salīdzināšana. Vai doties tālāk, jeb ne? Šeit ir paskaidrots vēlreiz. Griba. Griba, nu, griba spēks mēs bieži vien sakam. Griba spēks ir ikvienas mērķtiecīgas cilvēkdarbības īstenošanas pamatā. Tas ir pamats. Un tāpēc te speciāli arī ir izcelta vērtēšana. Šī ikvienam cilvēkam nepieciešamā īpašība ir mūsu individuālās un kolektīvās, jeb sabiedriskās dzīves, universālās hierarhiskās struktūras, apdomas posma sastāvdaļa. Mīļie draugi, teikums arī atkal garš. Lūdzu, lasiet, sadaliet šo teikumu daļās, lasiet pa daļām šo teikumu, bet tad, kad jūs beidzat šo garo teikumu lasīt, pārliecinieties, vai jūs tiešām sapratāt visu to, ka šī garajā teikumā ir pateikts. Lai tas viss būtu kompakti, lai šis teikums būtu acīm redzams šeit, nu lūk, te, nu viņš ir uzrakstīts visā savā garumā. Lasiet pa daļām, sistēmiski. Un pēc tam saliekat tās daļas kopā, un tad jums vajadzētu būt daudz maz skaidrībai, ko nozīmē vārds griba. Šeit vēl ir paskaidrojumi. Griba. Griba ir ikvienas cilvēdarbības sākotnējās vērtiešanas procesā apzināta vajadzība. Griba ir apzināta vajadzība. Kam seko? Cilvēdarbības pamatota, mērķa uzstādīšana un lēmuma pieņemšana. Lūk, re, pirmā vērtēšana notiek pēc izziņas procesa. Mēs vērtējam, salīdzinām to, ko esam izzinājuši. Mēs vērtējam vajadzību, vai tā vajadzība ir tāda, kad mums šī vajadzība ir jāapmierina. Lūk, ko mēs vērtējam. Ja mēs sakām, ka jā, tas ir kaut kas vērtīgs, šī vajadzība ir vērtīga, nu tad uz priekšu, tad uz tādām mērķi, tad attiecīgi pieņemam lēmumu, nu un tā tālāk. Apzināta griba, raksturo cilvēkdarbības vērtību orientāciju. Lūk jau pirmais pieskāriens, iezinam vērtību orientāciju. Šeit, lūk, mēs tālāk tūlīt runāsim. Vērtēšana tā ir salīdzināšana, kur mēs salīdzinām to, ko mēs esam izzinājuši, mēs esam šo vajadzību izzinājuši, un pēc tam šeit mums ir paraugi, ar kuriem mēs šo te vajadzību salīdzinām. Un jautājums ir, vai šī salīdzināšana ir tāda, ka tik tiešām mēs sakam, jā, tā ir vērtīga vajadzība. Ir vērts turpināt. Lūk, šeit īstenojas izvēle turpināt vai neturpināt, un tas ir atkarīgs no salīdzinājuma. Šī vajadzība, kur jūs gribat apmierināt, ar kādu paraugu, etalonu, vai pat, teiksim, ideālu, un ja šis salīdzinājums ir labs, pozitīvs, tad, nu, tad mēs dodamies tālāk. Gribas īstenošana rīcībā savukārt raksturo un mērķtiecīgi vada procesa bauda un noslēgumā vajadzības apmierinājums. Tā ir baudīšana, tā ir otrā vērtēšana, tā ir atgriezeniskā saikne, tā ir baudīšana, vai mēs tuvojamies mērķim. Var jau lietot citu vārdu – kontrolēt, pārbaudīt, vai mēs dodamies uz mērķi. Bet, nu, es lietošu šo vārdu tomēr, kāpēc pārbaudi bauda, jo man gribas apvienot arī šo mākslinieci emocionāli tēlēno domāšanas veidu, jo mākslinieki bieži vien noteikti, ja tur runās par kontroli, un viņi tur ir pati grūtības, lai viņam stāstītu par atgriezenisko saikni, tātad es tā laipoju, lai būtu vilks paēdz kaza dzīva, nu, tā var skatāt, kompromisu es meklēju. Lai saprastu šīs te domu kartes, gan mākslinieckā tipa domātājs cilvēks, gan zinātniskā tipa cilvēks, gan arī pragmatiskā tipa cilvēks, praktiskais cilvēks. Tāpēc šie te vārdi, tas ir ar ikdienu ļoti saistīts vārds, pārbaudi, apmierinājums, taču lūdzu uzmanaties. Ja jums ir priekšstats par vārdu griba, par vārdu bauda, par vārdu apmierinājums jau līdz šim kaut kas ir prātā tāds. tad lūdzu pārbaudiet, kā saskan tas, kā jūs šos vārdus līdz šim sapratāt, un lūdzu pievienojat šo te izpratni, kas ir ar sistēmu teoriju saistīta. Sistēmu teorija, tā ir zinātniska teorija, un šeit vārdiem nozīmes tiek precizētas, un mēs nevaram vairs atļauties zinātniskajā pētījumā, zinātniskajā skatījumā, pasaules redzējumā, nu, lietot dažādus vārdus, apzīmējot vienu un to pašu. Par to, ka mums ir ar vārdiem zināmas grūtības, mums dažreiz to vārdu it kā pietrūkst, un tam mēs lietojam vienu un to pašu vārdu, lai apzīmētu dažādas lietas, dažādus procesus, nu, tas mums apgrūtina saprašanu un izprašanu. Tāpēc te es vēlreiz saku, pievērsiet lūdzu tam nopietnu uzmanību, jo studiju kursa viena no grūtībām, kas jums droši vien jau ir tagad ir izjusta, ir tieši tā, ka tiek īpaši uzmanība veltīta vārdu nozīmēm. Vārdu nozīmēm. Lūdzu, nelietojiet vārdus, ja neziniet, ko šis vārds nozīmē šajā kontekstā. Un šeit mums ir šis konteksts tāds, kāds tas ir mūsu studiju kursā. Ja jūs esat kaut kur, nezinu, tādā ļoti ikdienišķā situācijā, jums tur tas zinātniskums daudzos gadījumos taču nav svarīgs. Labi, ejam atkal tālāk. Dzīves vajadzību vērtēšana. Lūk, es jums teicu, mēs vērtējam, pirmā vērtēšana ir dzīves vajadzības vērtējums. Mums ir kāda vajadzība parādījusies, mēs šo vajadzību izzinām un vērtējam. Tas ir tālāk saistīts ar vērtību orientāciju, jo vērtība orientācija, ja mēs šo te cilvēku dzīves vajadzību apmierināsim, nu tad mēs, nu it kā, esam noorientējušies uz attiecīgo vērtību, ar kuru mēs esam salīdzinājuši šo te vajadzību. Tā ir cilvēka vērtība orientācija. Ļoti būtiska cilvēka garīgā īpašība. Man gan dažbrīd liekas, ka nu, tā ir grūti salīdzināt, jo dažādās situācijās dažādas garīgās īpašības iznāk priekšplānā. Bet, manuprāt, ja runāt pēc tādas nopietnības svarīguma, kur mēs varam daudz kur kļūdīties vai kaut ko neizdarīt tā kā vajaga, tad tas, nu, lūk, ir saistīts tieši ar vērtību orientāciju. Lūdzu šo te vārdu rūpīgi pacentieties apzināt, lasiet daudzas reizes šos tekstu, šīs te domu kartes, un izveidojiet sev skaidru priekšstatu, ko nozīmē šis te vārds, saliktenis, vērtība orientācija. Nu, par gribu mēs jau runājām. Griba, kā vērtējoši apdomāta, dzīves vajadzība. Jo griba rodās vērtējot, tātad vērtējoši apdomāta, dzīves vajadzība. Lūk, kas ir griba. Tagad, kas ir vērtēšana? Vērtēšana ir salīdzināšana ar kādu paraugu, var teikt arī etalonu, pat var teikt ar ideālu. Vērtēšana ir arī, ir vērtējama, tas, ko vērtē, tā ir tāda vajadzība. Šīs vajadzības vērtības noteikšana attiecībā pret izvēlēto vērtības paraugu. Mēs salīdzinām. Salīdzināšana vienmēr notiek ar kādu paraugu. Un tāpēc saka, vērtēšana. Teiciet, no vienas puses diezgan tā pagrūt, varbūt sākumā ir tam vārdam tā izsakot, ir vērtēšana, vērtības, vērtību paraugi. Jā, jo vērtēšana ir salīdzināšana, kur tas paraugs ir paraugu vērtība, un tad pēc tam mēs attiecīgi secinām, vai tas, ko mēs salīdzinām ar to, kas jau ir vērtība, par vērtību atzīts, vai tad šī te vajadzība arī ir vērtīga. Vērtēšanā izmantotā parauga, tātad etalona ideāla, izvēle nosaka dotās cilvēkdarbības īstenošanas vērtību orientāciju. Nu, tas, ko es šeit pagari stāstīju, nu, ar dažādiem vārdiem, dažādos teikumos, tas ir šeit savilts kopā vienā teikumā. Vērtība orientācija. Vērtība orientācija nosaka vērtēšanā izmantotā parauka izvēle. Izvēle. Un lūk izvēle, tā ir ļoti ikdienišķa situācija. Tas, mēs taču vienmēr izvēlēsimies to, kas ir vērtīgs. Atliekam malā uz brīdi šīs te visas teorijas. Bet ikdienā mēs arī sakam, paklau, nu to nevajag darīt. Tai lietai nav nekādas vērtības. Tam darbam nav nekādas vērtības, tas ir kaut kas nevajadzīgs. Redziet, tur jau šis vārds vērtība parādās. Kaut kas vērtīgs? A, jā, tad mēs tam pievēršam uzmanību un attiecīgi rīkojamies. Bet vērtības nosaka vērtējot, salīdzinot ar etaloniem. Nu, bieži vien mēs sakam paraugs. Tētis, māmiņa, jā, tas ir ļoti jauki. Viņi ir mazam bērniņam paraugi. Un viņi daudzos gadījumos arī salīdzina ilgi vēl. Un pat jau pieaugušā vecumā viņi aiziet pie tēta mammas, kā tu mammīt, ko tu tēti, ko tu domā, kā tu vērtē. Kā tu vērtē, nu, manu draugu. Kā tu vērtē. Protams, tās vērtēšanas var būt dažādas, atšķirības var būt, bet mēs varam bieži vien meitenes izvēlas savu dzīves draugu tādā nozīmē kā vīru, ļoti bieži pēc līdzības ar savu tēti, ja tētis ir bijis paraugs, ideāls tētis, tad meitenes arī meklē savu nākamo jauno vīru pēc līdzības, lai tas būtu kaut kas līdzīgs. Viņas tētim, nu, ļoti iespējams, ka puiši arī izvēlās meitenes daudzos gadījumos salīdzinot ar savu māmiņu. Padomājiet, šie ir ļoti ikdienišķi piemēri, bet viss precīzi atbilst tam, par ko mēs šodien runājam tīri teorētiski. Tā, labs vai slikts vērtējums, redziet, vērtējums var būt labs vai slikts. Kā vērtēšanas, salīdzināšanas procesa rezultāts ir, tie ir galēji vērtējumi, labs un slikts. Reāla vērtējuma īstenojas robežās starp šiem diviem galējiem vērtējumiem, atkarībā no konkrētas situācijas. Jums ideāls ir, ar ko jūs salīdzinat kādu lietu, kādu procesu. Nu, nebūs jums 100%, kā mēs varam ikdienā sakam, pilnīga, absolūta sakrišana. Nu, nevar būt, jo mēs jau runājam, ideālu sasniegt nevar, bet var tuvoties šim ideālam. Ideāls ir kā orientiers, lūk, orientiers, vērtība orientācija. Tāpēc bieži vien vārdu ideāls lieto arī šeit, kad notiek vērtēšana. Bet reāli vienmēr mēs esam kaut ko tādu izvēlamies, nu, kam ir vērtība, pēc iespējas augsta vērtība, kas ir tuva šim te paraugu, šai te paraugu vērtībai. Ir, jāsaka, ak vai, ja jūs dzīvojat, un jums daudzos gadījumos nav šīs vērtība orientācijas vēl. Mazam bēriņām tas ir pilnīgi dabīgi, bet vērtība orientācija nemitīgi jāattīsta, ir jāveido sev šie te paraugi, etaloni, sapņojiet meitenes par ideāliem vīriem, par ideāliem draugiem, ideāliem puišiem, tas ir labi. Ko te jūs darīsiet, ka pēkšņi būs jums jāpieņem lēmums, pirms tam jūs nesat vērtējuši situāciju? Nu, tad skrien pie mammas, zin ko, vai šito te puisi es varētu precēt, kā tu mammī domā, bet ko tu meitiņa pati domā? Nu, puikas parasņem lielu galvu. Puisim tā mētena patīk, tas ir emocionāli tālēnais vērtējums, bet nu, tā arī viņš rīkojas. Bet ir visādi. Par šo tēmu var runāt ļoti daudz un dikti. Nedarīsim to, paliksim te pie šiem te pamatjēzieniem, pie vārdu skaidrojumiem, kas mums parādās šodien šeit sarunā. Ja vērtējumu rezultātu raksturo ar skaitli, tad šo vērtēšanas procesu sauc par mērīšanu. Daislidošana. Nu, tur kas ar tie ir? Tiek vērtēts punktos. Ir tiesneši. Jā, viņi zin, par ko viņi liks kādu vērtējumu dos, un tas ir skaitlis. skaitlisks, kad jūs visi mēs esam gājuši skolā, mums arī vērtēšana skaitliska. Nu, tur dažādi ir. No 1 līdz 5, no 1 līdz 10. Tās jau ir detaļas, cik tīk sadala to skalu. Bet tur, kur ir skaitls, tur vērtēšana, tā ir mērīšana. Tehniskās zinātnes, dabas zinātnes, vispār zinātniskajā domāšanā, zinātniskajā dzīvē, zinātniskajā darbībā, nu, tur šie skaitļi ir ārkārtīgi izplatīti. Skaitļi neapšaubām ir saistīti ar skaitļošanu, ar rēķināšanu, un tur mums nāk matemātika, vispirms jau aritmētika, pēc tam jau drusiņi sarežģītāki rēķini. Nu, tagad mums ir arī rēķināmās mašīnas, datori, kas sākotnēji prata tikai rēķināt. Tā kā tepat viss tā mūsu ikdiena apkārt ir. Lūk, un pašā noslēgumā šeit, pirms mēs ejam pie nākamās domu kartes, vērtēšana apliecina izvēlētās cilvēka dzīves vajadzības un pamato gribu, ja motivē, īstenot atbilstoši mērķtiecīgu cilvēku darbību. Jā, es šobrīd jūtu, šeit es esmu diezgan pārstrādājis jau iepriekšējos materiālus, bet gribēdams tā ļoti pilnīgi pateikt domas satura ziņā, teikumi ir iznākuši pagari, bet redziet, tā nu tas ir. Ja grib īsi pateikt, tas īsums nesanāk. Un lūk, šeit varbūt ir šie teikumi jādala, bet tad mums vajag ilgāku laiku. Tad mums šo te teikumu vajag vēl ilgi, ilgi aprunāt atsevišķas daļas, katru vārdu šeit šī teikumā. Nu, universitātes līmenī, man liekas, jums vajadzētu tā kā būt gataviem šādus garos teikumus tomēr arī lasīt, saprast un izprast. Bet, ja lasīt prasme jau kaut kad senā bērnībā nav izkopta un cilvēks slikti lasa, nu, tad, redziet, tad visi šie te garie teikumi, tās domas, kas šeit ir uzrakstītas rakstiskā formā, nu, tās domas neaiziet līdz lasītājiem, jo lasītājs neprot lasīt. Nu, un tad jau seko arī, ka neprot rakstīt, un tad jau ir ļoti, ļoti lielas problēmas, jo faktiski cilvēka garīgās īpašības, nu, daudzas nav tādas, kādām viņām vajadzētu būt, un šī gadījumā, lūk, tā ir lasīšana, rakstīšana, klausīšanās. Nu, labi, tas tā. Bet katrā gadījumā, lūk, vērtēšana pamato gribu, ir sinonīms arī motivē, gribēt, motivēt. Ir situācijas, kad labāk skan motivācija vārds, ir situācijas, kad labāk skan vārds griba. Nu, abi viņi ir apmēram vienu un to pašu nozīmi, bet vērtēšana pamato īstenot atbilstošu mērķtiecīgu cilvēku darbību. Mēs pārējām tālāk pie mērķu uzstādīšanas, pie lēmumu pieņemšanas un pēc tam nonākam pie rīcības. Pirms tam ir apdoma sākas ar vērtēšanu. Ar vērtēšanu. Un vērtēšana ir saistīta ar vajadzības vērtēšanu, tātad tā ir vērtē vajadzības, salīdzinot ar kādu etalonu vajadzību. Tālāk te parādās vārds vērtība orientācija un parādās arī vārds griba. Nu, tik daudz par šo te domu karti. Turpinām. Cilvēku un sabiedrības gribas, jeb motivācijas izcelsme. Atkal, centieties lēnām lasīt vairākas reizes šos te formulējumus. Ja es tagad ātri visu to tā nolasīšu, tas nebūs tas labākais variants. Jums palīdz tas, ka te kaut kas ir zeltenā krāsā iekrāsots. Griba kā apzināta vajadzība. Par to mēs runājām jau. Gribošs cilvēks ir motivēts cilvēks. Redziet, izlasat līdz komatam. Saprotat, kas ir pateikts? Gribošs cilvēks ir motivēts cilvēks. Nu, vārds motivēts gribošs, tie ir sinonīmi. Tā, un šis ir cilvēks, kurš ir veicis apzinātu izvēli, kādas konkrētas vajadzības apmierināšanas procesā. Kur tad tā izvēle bija? Nu, tad, kad viņš vērtēja. Viņš salīdzināja. Un atbilstoši rezultātam, vai šī vajadzība ir virzīta uz to ideālu, ar ko salīdzina, vai ne? Nu, tad ir labs vai slikts vērtējums. Nu, un mēs tad vai nu tālāk rīkojamies, vai nerīkojamies. Jo, ja jau mēs esam izvērtējuši, ka šī cilvēka darbība nedos labu rezultātu, ka tā vajadzībai tā vērtība ir zema, tas nav nekas tāds īpašs ideāls, pēc kura vajadzētu teikties, nu ko, nu tad mēs šo cilvēku darbību neīstenojam. Tie visi ir ārkārtīgi svarīgi cilvēku garīgās darbības posmi, un visa cilvēka dzīve jau faktiski grozās ap šīm te tēmām, ko mēs šodien aplūkojam. Šī ir ļoti piesātināta, ļoti, ļoti piesātināta mūsu tikšanās. Tā, nu, ar lieliem burtiņiem šeit ir uzrakstīts cilvēka un sabiedrības vertikāli kopsaistītajā dzīvē. Nu ja, vertikālā kopsaistība. Cilvēks ir daļa no sabiedrības, tātad sabiedrība ir hierarhiski augstākā līmenī, augstāk, un cilvēks ir lejā. Un tā ir tā vertikālā saistība. Un cilvēku un sabiedrības intereses un vajadzības ir appusēji jāsaskaņo, un ir ļoti būtu jauki, ja mums vienmēr visur mēs varētu panākt labu novērtējumu, ka sabiedrības un cilvēka intereses ir saskanīgas. Jūs paši labi ziniet, ka bieži tā tas nav. Un tad ir jautājums, tā ir konflikta situācija, sabiedrības intereses un cilvēka intereses. Var jau teikt arī populāro vārdu – konflikts. Tā ir konflikta situācija, tieši tā. Tie ir dialektiskie pretmeti. Ir dažādas intereses, jeb vajadzības. Nu, sākotnē tās ir intereses, nu pēc tam ir vajadzības jau nopietnāk. Interesi tā tikai iesākumā. Pēc tam jau, man liekas, nē, man jau nav tikai interese vien, es jau sāku izjust vajadzību pēc cilvēku darbības. Bet sabiedrībā, sabiedriskā doma ir pretī tam. Un tad, nu, lūk, ir ļoti svarīga saprašanās starp sabiedrību un cilvēku, cilvēku un sabiedrību, un tad, ja tiek panāks appusēji labs novērtējums, appusēji, ka, ziniet, es atļaušos teikt to vienkāršos salīdzinājumu, ko es jau šodien drusciņu vienreiz minēju, vilks paēdis un kaza dzīva. Jūs paši jūtat te tāds pretmet, nu kā tā var būt, un kā tā vilks var paēst, un ka tā kaza tomēr ir dzīva. Nu, es nezinu, nu, redziet, varbūt, ka tās ir tāds variants, ka tā kaza padzirdīja to vilku. Bet, ja kaza neies uz šo kompromisu, viņa nepadzirdīs vilku, nu, tad tā kaza dzīva nebūs, tad vilks viņa apēdīs. Bet vilks padzēra kazas pieniņu, nu, un kaziņa dzīva aizskrēja tālāk. Lūdzu, padomājiet par šiem te sakām vārdiem. Sakām vārdi ir ārkārtīgi īsas, ļoti nopietnas filozofiskas atziņas, kuras izjūt praktiski jau vairums cilvēku bez šādām teorijām. Tikai tā teorija rūk palīdz varbūt atrisināt šo jautājumu. Kā tad īsti to īstenot? Nu kā tad, lai tā kaziņa paliek dzīva un tas vilks ir paēdis? Viņiem abiem savā starpā ir kaut kā jāvienojas par kaut ko. Šī ir tipiska situācija pašlaik ar vīrusiem arī. Mums ar vīrusiem būs jāsadzīvo. Kā sadzīvosim? Lūk, par to vajag domāt. Par to vajag domāt. Būs vīruss, vīrusa vakcīna. Jā, tas būs līdzeklis, kas tos vīrus stipri vien ierobežos. Bet pagaidām tas nav, un mums ir kaut kā jāizdzīvo. Kaziņa ir satikusi vilku. Cilvēks ir sastapies ar vīrusu. Nu tad jāmēģina tikt skaidrībā, jo tas vīrus, viņš arī grib dzīvot, viņš ielien tur, ko viņam gribās, un viņš grib dzīvot. Viņš iznīcina to, kas tur ir apkārt. Un ja tur vīrus ir savārojušies ļoti daudz, nu tad tas ir kā sisseņu bars. Atkal, es te es lēkāju tagad, te es runāju par sabiedrību, te es runāju par vīrusiem, te es sisseņus pieminu, te es pieminēju vilku un kazu. Padomājiet paši, kas ir kopīgs visām šīm situācijām. Visām šīm situācijām kopīga ir sistēma teorētiskā apdoma. Tās visas ir konkrētas situācijas, kuras var izprast, domājot, sakārtot sistēmiski. Izmantojot to sistēmu teoriju, vispārīgās atziņas, konkrētās situācijās, mūsu gadījumā šeit konflikta situācijās, cilvēka konflikts ar vīrusu, kazas konflikts ar vilku, un tā tālāk, un tā tālāk. Un cilvēks ar cilvēku arī daudzos gadījumos nevar atrast kompromisus. Veicot mērķtiecīgas cilvēkdarbības, to izpildes gaitā tiek vērtēt attiecīgās darbības mērķtiecības īstenošana. Jā, nu un šeit parādījās tas jēdziens bauda un apmierinājums. Neatkārtošu to vairs, tātad to mēs jau pārunājām, solīt iesim atkal uz priekšu, paskatīsimies vēl nākamo domu kārti. Bauda un apmierinājums. Pirms to sākt runāt, ja te būtu skola vai kaut kas, es uzlītu kontroldarbu. Lūk, tagad, ko nozīmē vārds bauda? Saprotat, kas ir bauda? Ko šis vārds nozīmē? Kas ir apmierinājums? Jē. Un tad mēs vērtēsim, baudu vērtēsim, apmierinājumu vērtēsim. Ko nozīmē vērtēt? Saprotat, ko šis vārds nozīmē? Saprotat. Cilvēka un sabiedrības dzīvē. Aha, nu dzīve. Saprotat, kas ir dzīve? Jā. Cilvēkdarbība kopums. Sabiedrība? Jā. Sabiedrība dzīvo, dzīvo. Tā būs sabiedrībā notiekošo sabiedrības darbību, sabiedrisko darbību kopums. Tā būs sabiedrības dzīve. Bet tas sabiedrība ir saistīta ar vārdu cilvēks, jo cilvēki veido sabiedrību. Jūs redziet, šie visi vārdi. Bauda, apmierinājums, vērtējums, cilvēks, sabiedrība, dzīve. Šajā te virsrakstā ir kopsaistīti. Šī kopsaistība nav atnošīta, ja parāda pirmajā lekcijā šādu te jums virsrakstu domu kartas, nu, man liekas, ka tur nekas nav saprotams, tāpēc, ka nav īsti skaidrs, ko nozīmē tie vārdi, kas tur ir. Pašlaik mēs esam studiju kursa noslēguma daļā. Liktos, kad, bet es nedomāju, kad visos gadījumos mūs vēl viss jau ir ideāli skaidrs. Ideālu nav, bet lūdzu centieties uz šo te pēc iespējas lielāku skaidrību, ko nozīmē dotie vārdi. Un tad var tos vārdus likt kopā un analizēt, apspriest, vārdu salikums, bauda un apmierinājums. Un uz abiem attiecas vārds vērtējums, jo var vērtēt gan baudu, gan apmierinājumu. Nu, lūk, un šeit ir tas bauda apmierinājums ierakst šeit. Un, lūk, sabiedrības vērtējums. Labs sabiedrības vērtējums, slikts sabiedrības vērtējums. Var tādas situācijas būt, var. Iesim šeit. Labs pašvērtējums. Slikts pašvērtējums. Kas pašvērtē? Vai nu cilvēks pašvērtē sevi, sabiedrība vērtē pati sevi? Pašvērtējumi. Atkal jauns vārds parādījās. Bet jūs taču ikdienā tagad tos vārdus dzirdat uz katru soli. Un es jums tikai cenšos pievērst uzmanību, ka tā ikdiena, kurā mums šie vārdi mutuļo, lai tur orientētos, nu, vajag iedziļināties un vienreiz savā mūžā tomēr šo vārdu nozīmes saprast un izprast. Labi, pašvērtējums. Ejam no augšu uz leju. Jā, labs pašvērtējums. Ja, bet ja mēs paņemam kopā šo kreiso pustīti, labs šis vērtējums, labs pašvērtējums, aha, labs, labs, nu tas jau ir kaut kas ideāls. Tas nozīmē, ka cilvēks vērtē sabiedrību, sabiedrība vērtē cilvēku, un abos gadījumos mums viss ir labs. Nu, tas jau ir tik tiešām. Un te ir uzrakstīts, appusē labs vērtējums, labs, labs, labs pašvērtējums un labs sabiedrības vērtējums. Nu, es domāju, ka vienkāršībai vienlaik izteloties, ka jūs esat tie paši, pats. Sabiedrība mani labi vērtē, un es pats arī sevi labi vērtēju. Nu, tad viss ir kārtībā. Lai jums tas būtu. Bet ikdienā tas bieži negadās, bet tie ir tādi laimes brīži, augstākais apmierinājums, tātad, kad tiešām sakrīt, viss sakrīt. Ideālisti, redzēt, viņi pa nakti nevar mierīgi gulēt, tāpēc, ka viņi grib, lai būtu viss ideāli. Un ideāli ir cilvēki, šādā ziņā viņiem ir ļoti grūta dzīve, jo reālā dzīve ir tālu no ideālā. Pa brīžiem, protams, tuvojoties ideālā. Bet tiekšanās pēc ideāliem, kurus nevar sasniegt, tā bieži vien ir garīgo slimību, stresu, nu un visu ko tādu citu sliktu parādību, cēlonis. Šeit nu ir jāpieliek prāts, lai nav tikai emocijas tēli, bet arī prāts. Un prāts nomierina daudzos gadījumos, nomierina slikts, sabiedrības slikts vērtējums. Tagad, ko jūs paši sakat? Sabiedrība vērtē jūs slikti, bet tu saki, nē, es esmu labs. Nu, ir konflikts situācija. Slikts un labs. Nu, jāmēģina kaut kā. Nu, vai no sabiedrība jums piekāpsies, ja jūs pamatosiet, kāpēc tomēr jums tas pašvērtējums ir labs, ja varbūt, ka jums ir tomēr jāpadomā, ka jūs pašvērtējums tomēr nav tas labākais, kad sabiedrība ir taisnība, te tomēr ir, nu, slikts un gluži reiz nav, bet, nu, tomēr jāpadomā. Es ir. Labajā pusītē, lūk šeit jau ir situācija. Sabiedrības vērtējums ir slikts, kaut kas, ko jūs darat, ko esat izvēlējušies, ir slikts no sabiedrības viedokļa. Jūs paši arī sakat, jā, tik tiešām atvainojos, es kļūdījos, es sliktu izvēli izdarīju. Nu, tas ir tas viss sliktākais variants, tātad, kas šeit ir jādara. Nu, momentāri jāpārtrauc darbība. Tas, kas ir tā, ko jūs esat sākuši vai tālāk plānojat, jo gan sabiedrība saka, ka slikti beigsies, jūs paši jūtat, ka slikti beigsies, nebūs rezultāta. Nu, redziet, un te ir kas? Te ir tas labs, slikts. Nu, un šeit ir realitāte. Ir tā, kā sabiedrība saka, kā labi, bet jūs paši sakat pašvērtējumā, nē, mēs tik labi nav. Šeit sabiedrība teica, ka slikti, jūs sakat, nē, tik traki nav, te ir arī diezgan labi. Nu, man liekas, ka šajā tieši un vizuāli šāda te domu karte, viņa dod kopskatu, jo šeit ir parādītas šīs kombinācijas. Te ir sabiedrības vērtējumi, divi, viens labs, viens slikts, un te ir pašvērtējumi, ar labs un slikts. Un reāli dzīvē tad nu parādīsies šie te varianti, četri. Šeit te ir tas, ko es tagad jums stāstīju un rādīju šajā te domu kartas augšējā daļā, ir ar tekstuāli uzrakstīts. Labas baudas un apmierinājuma pieredzes veidošana. Tā ir laba cilvēka un labas sabiedrības gribas spēka audzināšanas pamats. Mēs taču visi gribam būt labi, citu acīs. Paši arī mēs gribam sev, lai būtu labi. Varbūt mēs visi gribam. Sabiedrība, nu sabiedrība jau var faktiski tikai, ko nozīmē vārds labs. Tas, kas vienam ir labs, tas citam cilvēkam vai citai sabiedrībai nav labs. Un šeit, lūk, sākās tas, ka mēs nevaram iedot pareizās receptes, kā visos dzīves gadījumos ir jārīkojas. Pareizi būs tas, ja jūs iegūsiet vēlamo rezultātu. Tad jūs būsiet pareizi rīkojušies, un lai būtu pareiza rīcība, nu tad šie tie labie vērtējumi no sabiedrības un no pašu sevis, tāda pašvērtējums, tas viss ir tas, kam ir jānotiek, lai būtu šis te gala rezultāts. Un, ja jums dzīvē pārsvarā veidojas sakrišana, ka jūs ejat saskaņā ar sabiedrības vērtējumiem un arī ar saviem vērtējumiem, nu, tas ir audzināšanas pamats. Sabiedrība audzina, aizrādot, ne, tas ir slikti, ko tu dari. Bet cilvēks jau saka tā, ne, es gribu. Un tas ir konflikts. Es gribu, priekš manis tas ir labi, sabiedrība saka, ne, tas ir slikti. Nu, tad risināt šo konfliktu. Atceraties atkal, nu, kā sako, mēs nu pateicam, kā saka, satikās kaziņa ar vilku. Pretmeti. Nu, bērniem šīs te, tās ir pasakas. Baltā māte, melnā māte. Šie pretmeti. Jo tāda ir dzīve. Un vismaz emocionāli tēlēnā izjūtu līmenī. Mēs šo dzīvi tā dzīvojam. Mēs jūtam, tas nav labi darīts. Tu nedari labi. Tas ir kopš seniem laikiem, tā cilvēki ir kopā dzīvojot, nu tā viņi ir vērtējuši, ko darīs, ko nedarīs, kas ir labi, kas nav labi. Šodien modernā dzīve ir daudz vēl daudz sarežģītāka, mums ir daudz tehnikas, tehnovidas, un tagad mēs riskējam daudz kur lēmumu pieņemšanu, atstāt mašīnu ziņā. Tas mūs visus ļoti, ļoti uztrauc. Vai nebūs tā, kad mašīnas sāks diktēt mums savus spēles noteikumus? Cilvēks savā starpā appusēji vienojas, atrisina konflikta situācijas, vai to spēs darīt mašīnas? Jau tagad mums ir arī cilvēki, bioroboti, kuri nespēja apvienot, atrast kompromisus, nespēja. Un jūs paši ziniet, ja ir konflikta situācija un nevar atrast mierīgu risinājumu vienojoties par kopīgo kaut ko, tad ir kara situācija. Un karā uzvar tas, kuram ir labāki ieroči. Tur vairs bieži vien arī prāts, emocijas, no emocijas faktiski ņem virsroku, mana patiesība, man tā liekas, es eju uz priekšu un es gribu uzvarēt. Nu, visi patriotiskie saucieni, kad dodas kaujā senos laikos, paskatieties senās filmas, kur ir attēlots kā iedvesmo karotājs, un 1000 cilvēki no vienas puses, 1000 cilvēki no otras puses, skaistā zaļā pļaviņā ar duremiem, sitamiem, dodās cīņā uz dzīvību un nāvi. Ja vakarā vienai armijai 2, 3, 5 ir palikuši dzīvi un otrā pusē dzīvo vairs nav, nu tad tā armija, šie te 5, kas ir palikuši dzīvi, tie skaitās uzvarējuši. Nu, lūk, stiprā mērā šīs te pārdomas un tieši šis te materiāls, kādu es šodien esmu viņu pārveidojis no iepriekšējiem semestriem, ir stipri saistīts ar to, ko ir rosinājis tiešām šis te mikrobioloģiskais karš, šis vīrusu uzbrukums, jo šeit, nu, vajaga. Un pašlaik tik tiešām daudzos gadījumos emocionāli tēlēnais pieklust, un runā prāts. Te ir ar prātu jāstrādā. Un tā ir izvairīšanās no kontaktiem. Ir daudz tādi tehniski paņēmieni. Tas ir kā ugunsgrēkā, ka vispirms pirmajā brīdī, kamēr ugunskurs nav pārņēmis visu to, kas var sadegt, ir jācenšas dzēst ugunsgrēku. Tās ir avārijas situācijas, tās ir krīzes situācijas, varbūt ugunsgrēks ekonomikā, ugunsgrēks politikā. Saprotiet, vārds ugunsgrēks ir atkal vispārinājums. Ne jau tikai parastā degšana, bet ugunsgrēks. Un ja šo ugunsgrēku var noslāpēt, pirms uguns liesmas nav pārņēmušas visu, kas nu tur tuvumā ir, nu, tad mēs arī uzvaram. Mēs uzvaram uguni. Lūdzu, padomājiet par šiem ugunsgrēkiem. Lūdzu, padomājiet. Tā, nu, pārējais, kas mums šeit ir, tie ir atkal teksts. Šo tekstu atkal, ja es sākšu te lasīt un gari komentēt, nezinu, vai tas būs labākais variants, lasiet mierīgi, patstāvīgi, es jums centos iedot ievirzi, kā attiecīgos vārdus saprast, ko katrs vārds nozīmē, bet šos te teikums jūs esat pilnīgi spējīgi salikt kopā paši, noteikti. Tas ir universitātes līmenis. Šādas stāsts nevar stāstīt agrajā bērnībā, nekādā gadījumā. Tur ir vairāk jāpieturās pie pasaciņām vēl. Mums ir jāredz pasauli, cilvēks, sabiedrība, daudz, daudz attīstītākajā, daudz augstākajā skatījumā. Daudz augstākā skatījumā. Nu, skatam tā, nākamo. Nu, šeit tā jauki par mīlestību un laimi. Tas, ka augstākā vispār cilvēcīgā bauda ikvienā cilvēdarbībā ir mīlestība, mēs jau esam runājuši. Un augstākais vispār cilvēciskais apvienojums ir laime. Šādi divi vārdi jums jau ir pazīstami. Lūdzu, lasiet šo te tekstu mierīgi paši pie sevis savā nodabā. Te ir viss uzrakstīts. Kas ir mīlestība? Mīlestība ir, kā īpašas jūtas. Mīlestība liecina par īpašu attieksmi ceļā uz kādu noteiktas vajadzības apmierinājumu. Lūk, kas ir mīlestība? Kā mēs saprotam ikdienā, ļoti bieži mēs to mīlestību saprotam ļoti šauri. Ļoti šauri. Viss tas nepiemērotākais, manuprāt, no valodniecības viedokļa, kā to šauro izpratni nu, praksē lieto, tas ir angļu valodā. To make love. To make love. Nu, tas ir tas, ko mēs varam teikt, tas ir dzimuma attiecības, fiziskās dzimuma attiecības. Nu, mīļie draugi, protams, ja tur ir šī vajadzība, un šī te vajadzība tiek kolosāli efektīvi labi apmierināta, nu tad, jā, neapšaubām, šīs vajadzības apmierināšana, tā ir mīlestība. Bet vārds mīlestība ir daudz, daudz plašāks jēdziens. Mīlestība ir īpašas jūtas, kas raksturo augstāko baudu, mērķtiecīgu cilvēkdarbību izpildē. Gribat mīlestību? Nu tad veiciet mērķtiecīgu cilvēkdarbību. Un ja jūs dosieties uz mērķi, un jums veicas, jūs redzat, ka mērķis tuvojas, viss notiek, tad jūs sakat, man patīk šī dzīve, man patīk šis cilvēks, man patīk. Nu un pārākā pakāpē, tā ir mīlestība. Nu, līdzīgi ir ar apmierinājumu arī. Bezmērķīga dzīve nav mīlestība. Mīlestība vienmēr ir vai nav pa ceļām uz kādas vajadzības mērķiecīgu apmierinājumu. Nu, redziet, es apcerēju mīlestību šeit. Tad, kad es pirmo reizi šādu te salikumu izveidoju, tas ir sen. Protams, ne manā jaunībā. Tad man bija tāpat kaut kur zemapziņa strādāja, emocionāli tēlēnie momenti. Bet tagad es varu skaidri pamatot, paskaidrot, ko šis vārds nozīmē. Arī kā zinātnes cilvēks ar zinātnesko domāšanu. Mēs sakām, es mīlu zinātni, man patīk zinātniskā darbība. Nu jā, nu tas taču arī ir. Tā, labi, vēl solīt uz priekšu. Dzīves pamatvērtības. Nu, šeit darbs un ģimene. Tās ir manā uzskatā dzīves pamatvērtības. Bet varbūt citi viedokļi, jo vērtība orientācijas ir daudz un dažādas. Dažbrīd mūsu orientācija ir vairāk uz darbu, dažbrīd vairāk uz ģimeni, bet kopumā, ja paņemam dzīvi kopumā, nu tad, manuprāt, pamatvērtības ir darbs un ģimene. Darbā atpūšas no ģimenes, ģimenē atpūšas no darba, viss ir sabalansēts, viss notiek. Un, ja runā par ģimeni, tad neapšaubām šeit ir vīrietis un šeit ir sieviete. Ja ir sieviete un sieviete, vīrietis un vīrietis, tās ir arī izplatītas attiecības, bet tās nav šīs te pamatvērtības, tās nav ģimenes attiecības, un pa ģimene nevar saukt šīs te partneru attiecības. Vīrietim un vīrietim ir partneru attiecības, sieviete, sieviete, partneru attiecības. Vīrietis, sieviete, jā, arī partneri. Kāds viņam kopīgais mērķis ir? Bērni, bērni, bērni. Un ja mēs runājam par bērniem, tas nozīmē, tā ir attiecīgas sabiedrības uzturēšana un beigu beigās cilvēces kā dzīvo būtņu sugas uzturēšana, sugas turpināšana. Tas ir kaut kas ļoti būtisks. Darba attiecības un ģimenes attiecības. Jā, partneru attiecības. Tikai neputrosim. Darbs ir darbs, ģimene ir ģimene. Un visas citas arī vēl attiecības, kādā stājās vīrietis un sievietis, sievieti un sievietis, vīrietis un vīrietis. Un ne tikai šeit, ja tās ir cilvēka attiecības, bet tās ir attiecības arī pa vertikālu, ar sabiedrību un sabiedrību valsts līmenī, jeb globālā līmenī. Cilvēkiem vajag, un vairums no viņiem grib, augstvērtīgu darbu un ģimeni. Jā, viņi nebija šīs te pamatvērtības. Un ņemiet pa paraugu kādu darbu, kas ar tevi var apvienāt, ņemiet pa paraugu, un tiecaties uz augstvērtīgu darbu. Tiecaties uz augstvērtīgu ģimeni. Un kopsaistībā darbs un ģimene, nu tad sniegs augstāko cilvēcisko dzīves baudu un apmierinājumu. Teorētiski, redziet, te nav neviena x, y, tā nav matemātika, bet šīs te teikums ir uzkonstruēts ļoti teorētisks. Dzejnieks tā nekad neizteiktos. Un tieši tāpēc arī dzejniekiem ir gods un slava. Viņi to visu pasaka emocionāli tēlēnā veidā, formā, taču to pašu var pateikt arī zinātniskā formā. Vīriešu un sievietes partneru attiecības, te lūk, viss tas ir. Vēlreiz pateikts, palasiet mierīgi to, lai tas mums ir skaidrs. Un nobeigumā ir atkal kārtējais sakām vārds, dots devējam adodas, dodot gūtais neatņemams. Nu, ja pareizi atceros, liekas, tas ir Raiņa tāds formulējums, vārdu salikums. Ļoti filozofisks. Vai jums neliekās, ka mēs par to jau šodien tagad fiktiski visu laiku runājam? Dots devējam adodas. Ja devējs esat jūs un dodat sabiedrībai, tad sabiedrība jums dod kaut ko pretī. Lūk, slavenais Kennedy teiciens, jautāsim, ko jūs esat devuši Amerikai, nevis, ko Amerika ir devusi jums. Nu jā, viņš izrunājās tā, kā nepatika ļoti daudziem nošāva Kenediju. Viņam bija ļoti daudzas, ļoti saturīgas filozofiskas atziņas par dzīvi, bet tās intereses un vērtības, kādas bija viņam, bija atšķirīgs no daudziem citiem viedokļiem, kas ir Amerikā. Nu, cik tad tur daudz vaiga, lai Amerikā, kur ieroši ir katram, pa divām pistolēm vismaz katram katru savā kabatā, nu, tur tās lietas nokārto arī tā, konflikta atrisināja, Kenedijs tik nošauts. Nu, tāda sērīga pieskaņa. Nē, es šo sērīgumu tikai piemin tāpēc, ka ir jābūt ļoti nopietnai attieksmē pret to, ko mēs te šodien esam runājuši. Te ir ārkārtīgi saturīgs šodienas temats, un par to var runāt vēl daudz, bet nerunāsim, mūsu laiks ir beidzies, jo, ja vēl runāsim, tas jau būs pārpa mēru. Garīgi līdzsvarotas personas personība, garīga līdzsvarotība, līdzsvarotība. Pa līdzsvariem arī kaut kad jau runājām. Dialektikā, dialektiskais pretmeti līdzsvarā. Bet šī ir garīgi līdzsvarota persona, personībā. Es kā persona esmu sabiedrības struktūra elements. Mēs esam es un mēs. Un te nu lūk ir, te ir svariņi. Altruisms. Visu citiem un tikai citiem. Nesavtīgums. Nesavtīgums. Nekripatiņa savtīguma. Altruisms. Tā ir viena galējība. Otra galējība ir egoisms. Visu sev un tikai sev. Savtīgums. Galējais savtīgums. Protams, reāli, vienmēr, te ir iņ, jaņ. Te ir baltais, melnais, te ir divi pretmeti uz svariņiem. Lūk, un šeit, tad nu svārstās, tas ir tas, bet tas svārstās ap līdzsvaru stāvokli, tas nav sastindzis, ka vajag drusciņ mūsu altruismus pietrūkst, kaut kur kādreiz pietrūkst egoismus, egoismus un altruismus pastāv savstarpēji papildinoši. Nevar būt tikai egoisms, nevar būt tikai altruisms. Nu, un pašā nobeigumā, faktiski ar to, ko mēs sākām, ka runājām par cilvēku garīgo īpašību kodolu, garīgumu kā tādu, vēlreiz atgādinājums, ka jūtas iedvesmo, prāts pamato, griba īsteno. Zils, sarkans, zaļš. Arī šeit ir šis te papildinājums. Prāts ir teorija, tur augšā, apdoma, bet, lai līdz tajā apdomē celtos, mums noteikti vajag šeit arī to iedvesmojumu sākumā. Un pēc tam ir nepieciešama griba, lai nolaižoties, mēs varētu īstenot to cilvēku darbību, kura nu ir veltīta kādas noteiktas cilvēku vajadzības apmierināšanai. Paldies, ka izturējāt ļoti sātīgs tikšanās debats. Visu jums to labāko ir atlikusi vēl tikai viena zaļā tēma, un pēc tam būs nobeiguma tēma. Šodien pietiek. Paldies, visu to labāko līdz nākamajai nedēļai.